Etälukion yrittäjyysopinnot, kolmas moduuli, yrityksen dynamiikka, osa 4, johtajuus erityyppisissä yrityksissä. Tämän jakson tekijöinä professori Satu Lähteenmäki ja tutkija Kirsi Myllys Turun kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Tässä jaksossa käsittelemme johtamisen käsitteitä, mitä johtaminen oikein on, sekä sen monitahoisuutta. Tarkastelemme johtajuutta edellisistä opintojaksoista tutun yrityksen elinkaarimallin avulla, tähdäten siihen, miten johtaminen muuttuu, kun pienyritys kehittyy ja kasvaa, sekä pohdimme myös sitä, miten erilaiset toimialat, toiminnan luonne voi vaikuttaa johtamiseen. Mukana jaksolla on myös toimitusjohtaja Jari Heinonen, Lihaliike Reino Jokiselta, kertomassa omia kokemuksiaan perheyrityksen johtamisesta.
Satu, me voitaisiin aloittaa ensinnä sillä, että kertoisit, mikä tai kuka on johtaja.
No mä olen joskus sen sillä tavalla määritellyt, että hän on henkilö, joka tunnistaa tai visioi yrityksen suunnan, sen tavoitteet, saa muutkin tavalla tai toisella näkemään sen tavoitteen, sitoutumaan siihen tavoitteeseen sekä itse kehittämään keinot sen tavoitteen saavuttamiseksi. Kun puhutaan ihan pienistä yrityksistä, niin silloin johtajuus tai johtaminen on hyvin pitkälti sitä, että omaa työtänsä ja itseänsä johtaa.
No entä mitä on sitten johtaminen?
No johtaminenhan monta kertaa jaetaan kahtia. Puhutaan asioiden johtamisesta, managementista ja sitten ihmisten johtamisesta, leadershipistä. Jotta nyt ei ihan liikaa yksinkertaistettaisiin tämmöistä aika monitahoista ilmiöä, niin mä mielelläni jakasin sen mieluumminkin kolmeen osa-alueeseen. Ensinnäkin tunnistasin omaksi alueeksensa strategisen johtamisen. Sitä, että visioidaan sitä suuntaa, tunnistetaan niitä suuntaviivoja, tulevaisuutta, hahmotetaan kokonaisuutta. Ja sehän on tietysti asioiden johtamista hyvin pitkälle. Toinen asioiden johtamisen alue on niiden prosessien hallinnointi. Se on ehkä monesti enemmänkin hallinnointia kuin johtamista. Mutta kyllähän siihen kuuluu johtamista myös niin, että ajatellaan, että mitenkä asiat organisoidaan, mitenkä se toiminta saadaan pyörimään, mitenkä langat pidetään käsissä, mitenkä vaikutetaan siihen toimintaan. Eli ehkä tämä on sitä perinteisintä management-aluetta. Ja sitten kolmas, mutta ei ollenkaan vähämerkityksisin alue on leadership, eli ihmisten johtaminen. Sitä, että luodaan myönteinen toiminnan henki, tuetaan alaisia heille ominaisella tärkeällä tavalla, huolehditaan siitä työyhteisön toimivuudesta, kannustetaan, kehitetään osaamista. Leadership avulla myös strategiat viestitään ihmisille. Sitä kautta se sitoutuminen yhteiseen tavoitteeseen löytyy. Eli voisi sanoa, että eihän nämä mitenkään niin kuin erillisiä alueita ole, vaan käytännön työssä ne hyvinkin voimakkaasti nivoutuvat toisiinsa. Ja onnistuaksensa niin johtajan täytyy tunnistaa se omin toiminta-alueensa ja keskittyä siihen ja sitten parhaan tahtonsa mukaan ja taitonsa mukaan niin delegoida sitten niitä muita vastuita kenties toisille. Monta kertaa nimittäin on niin, että samasta ihmisestä ei taitajaa kaikilla näillä kolmella alueella suinkaan löydy. Mutta Kirsi, jos ajatellaan sitä, että yritykset kasvavat, niin mitenkä sinä nyt näkisit, mitenkä eri kasvu- ja kehitysvaiheet, toimialat vaikuttavat tuohon johtamisen muutokseen? Jos ajatellaan vaikka näitä kolmea osaamisaluetta tai painopistealuetta. Jos palautetaan mieliin elinkaarimalli ja sieltä ihan alkuvaihe, johtaminen ja organisaatio tai yrittäjyysvaihe, niin minkälaisena näkisit johtamisen yrittäjyysvaiheessa?
No tämän vaiheen yrityksiä on usein kuvattu niin sanotuksi aurinko-organisaatioksi. Tällöin yrittäjä itse on tämä aurinkokeskus ja auringon säteet ovat näitä lankoja, joita yrittäjä pitää käsissään. Ja mitä vähemmän yrityksessä on henkilöstöä, sitä useammin organisaatio on hyvin väliä ja itse asiassa varsinaista organisaatiorakennetta ei oikeastaan ole nähtävissäkään. Organisaatiota voisi luonnehtia aika pitkälti tällaiseksi itseohjautuvaksi tiimiksi tai perheeksi. Ja tietysti esimerkiksi perheyrityksissä tämä toteutuu ihan konkreettisestikin. Tyypillistä myös tämän vaiheen yrityksille on se, että tavoitteet, nämä yrityksen tavoitteet ja yrittäjän tavoitteet saattaa olla vielä hyvin epämääräisiä. Niitä ei ole välttämättä pystytty pukemaan eikä ole edes haluttu pukea sanoiksi, vaan ne voi olla niin kuin enemmän sellaisia visiotyyppisiä tavoitteita. Ja toisaalta sitten yrityksen toimintaa voisi luonnehtia tällaiseksi toiminnan ja luovuuden sanelemaksi toimintamalliksi.
No minkälaisena näkisit sitten johtajuuden roolin tässä vaiheessa, tässä nimenomaisessa vaiheessa?
No johtajan rooli on luoda puitteet toiminnalle, puitteet ja raamit, jotta muut voisivat toimia ja kehittää sitten ratkaisuja ihan käytännön toiminnassa. Useasti ongelmana on kuitenkin se, että yrittäjä itse ei malta irrottaa näitä lankoja käsistään, vaan yrittää pitää kiinni ihan käytännön tehtävistä, vaikka toisaalta hyvin alkuvaiheessa olevallekin yrittäjälle ja yritykselle olisi tärkeää, että hän rupeaisi kohdistamaan omaa huomiotansa ulkoisiin suhteisiin ja verkostoihin. Aika useasti tällöin tämä näkyy ihan konkreettisesti sellaisena tilanteena, että yrittäjä joutuu itse venymään hyvin paljon, venyttämään omaa päiväänsä ja ehkä ottamaan vähän liikaakin itselleen tehtäviä.
No helpottuuko se tilanne silloin, kun siirrytään tähän seuraavaan kasvuvaiheeseen, kollektiivisuuden muodostumisen vaiheeseen?
No voi olla, että se helpottuu tietyllä tavalla, koska tämän vaiheen yrityksille on tyypillistä, että sitoutuneisuus on hyvin korkea. Yrityksessä on tyypillisesti henkenä se, että on mukava tehdä työtä, on mukava olla täällä töissä. Ja edelleenkin tämmöisen pienyrityksen rakenne on hyvin epämuodollinen, ei ole välttämättä määritelty tarkasti ihmisten asemia tai tehtävän kuvia. Tai esimerkiksi jos on piirretty ihan paperille tätä organisaatiokaaviota, niin se on enemmänkin ulkoisia tahoja, kuten rahoittajia tai muita sidosryhmiä varten. Mutta nopea kasvu saattaa aiheuttaa ongelmia, että jos meillä on just tämmöinen hyvin väliä, epämuodollinen organisaatio ja pikkuhiljaa sitten yrityksen henkilöstön määrä lisääntyy, niin tällöin tämmöinen yrittäjäkeskeinen malli ei enää toimi, koska tämä yksittäinen yrittäjä ei pysty pitämään kaikkia lankoja käsissään.
No eikö siinä olisi juuri hyvä paikka delegoida niitä tehtäviä sitten eri henkilöille omiksi vastuualueikseen?
No kyllä, näin ilman muuta kannattaisikin tehdä, että koska ei ole mahdollista, että yrittäjä pitää niitä kaikkia lankoja käsissään, niin silloin pitäisi alkaa pikkuhiljaa antamaan myös muille omia osia ja omia vastuualueitaan. Ja tällöin niin kuin sitten käykin niin, että myös siinä yrityksen toiminnassa alkaa näkyä muiden ihmisten vaikutus. Et kun puhutaan organisaatio- tai yrityskulttuurista, niin alkuvaiheen yrityksissä se on useasti voimakkaasti kiinni siinä yrittäjän itsensä persoonassa. Mutta pikkuhiljaa niin kuin näiden muidenkin ihmisten vaikutus alkaa näkyä ja yritykseen rupeaa muodostumaan oma yrityskulttuuri.
No minkälaisena sä näkisit johtajuuden roolin silloin? Mikä on se keskeisin painopistealue tässä kollektiivisuuden vaiheessa?
No hengen luominen on yhä tärkeämpää. Henkilökunnan yhteishengestä huolehtiminen ja toimivasta työnjaosta huolehtiminen on ensisijainen asia. Ja tavoitteiden ja vastuiden selkiyttäminen on myös tärkeää, koska muodollista organisaatiota ei ole määritelty. Joten silloin, jotta homma pyörisi ja tehtävät tulisivat hoidettua, niin olisi tärkeää just keskustella näistä työnjaollisista tehtävistä.
Eli se on se ihmisten johtamisen taito, jota aletaan mitata tuossa vaiheessa, kun väkeä tulee lisää.
Kyllä, ja tarkoitus olisi, että tässä vaiheessa saataisiin semmoinen myönteinen tekemisen meininki tähän yritykseen, ja se on just pienyritystoiminnan niitä parhaita puolia.
No entä sitten, kun siirrytään elinkaarella seuraavaan vaiheeseen, niin kutsuttuun kypsyysvaiheeseen, sitähän on kutsuttu myös kontrollointivaiheeksi tai rakenteen tarkistamisen vaiheeksi. Mitä johtajuudessa silloin tulee esiin?
No tällöin on useasti oikeastaan jo ihan toiminnankin kannalta välttämätöntä muodostaa jonkunlaista muodollistakin organisaatiota. Ja tällöin astuu kuvaan mukaan hierarkiat. Ja pikkuhiljaa päätösvallan delegointia ruvetaan tekemään yhä enemmän, eli päätösvaltaa siirtyy pois perustajajohtajalta, yrittäjältä, niille muille ihmisille siellä organisaatiossa. Ja tyypillisesti tämän kokoisessa yrityksessä puhutaan tämmöisestä matalasta toimintokohtaisesta organisaatiosta, jossa ylimpänä on esimerkiksi toimitusjohtaja tai tämä yrittäjä, ja tämän alapuolella on eri toiminnoista vastaavat osastot tai henkilöt, esimerkiksi tuotanto, markkinointi, henkilöstö tai taloushallinto. Ja sitten alimpana, jos meillä olisi tämmöinen kolmiportainen organisaatio, niin olisi sitten näiden eri vastuuhenkilöiden alaisuudessa tai ohjauksessa työskentelevät ihmiset. Ja vaikka nykyisin hierarkialla ja rakenteella onkin varsin huono kaiku, ja esimerkiksi just tiimipohjaisia organisaatioita pidetään tavoiteltavina, niin tiimitkään ei toimi liian suurina kokonaisuuksina. Ja tällöin esimerkiksi, sanotaan, jos yrityksessä alkaa olla 10-20 henkeäkin töissä, niin tarvitaan jakoa pienempiin tiimeihin ja näille tiimeille pitää sitten luoda omia vastuualueitaan. Ja tällöin niin kuin johtajuutta tarvitaan tiimin sisällä.
Eli tiimissäkin tarvitaan hierarkiaa.
Kyllä, että missään nimessä tämä vastuu siellä tiimissä ei voi olla kollektiivista, vaan se täytyy olla nimetty jollekin tietylle henkilölle.
Se on tietysti toinen kysymys, että mitenkä hierarkiseksi se muodostuu, että onko se sitten samassa tasossa se johtajuustyö yhtenä tonttina ja sitten nämä muut rinnakkaisina vastuina, vai onko se sitten kuitenkin niin, että se tiimi vetää ja kantaa sen suurimman vastuun sitten yhteisestä vastuusta?
Niin, tietysti useasti käytännössä on näin, että jonkun pitää sitten olla tiimistä ulospäin oleva vastuuhenkilö ja tällöin tiimillä täytyy olla nimetty vetäjä, mutta sitten tiimin sisäisessä työskentelyssä voi olla hyvinkin tasaveroista toimintaa ja silloin toimitaan aidosti tiiminä. Sieltä ei välttämättä sitten erotu tämä tiimin vetäjä mitenkään painavammalla roolilla.
Muista vähän ehkä vauhdittaa porukoita tekemään töitä.
Kyllä. Yrittäjätoimitusjohtaja Jari Heinonen, lihaliike Reino Jokiselta. Mitä teidän yritys oikein tekee?
Me olemme tällainen liha-alan erikoisliike, joka myy lihaa ja lihajalosteita sekä vähittäismyynnissä että tukkumyynnissä.
Kuinka monta henkeä teillä on töissä?
Meitä on yhteensä oma väki mukaan lukien 18.
Entä miten teidän toiminta on organisoitu?
No, organisaation rakenne on hyvin pieni. Meillä on tukkumyynnistä vastaava henkilö sekä vähittäismyynnistä vastaava henkilö ja sen lisäksi konttoritoiminnoista vastaava henkilö. Ja yksi näistä sitten olen minä itse myös, eli vähittäispuoli kuuluu mulle. Veljeni hoitaa tukkumyyntiä ja konttorin puoli on sitten äidin hallinnassa.
Minkälaiseksi sitten tässä vaiheessa niin näkisit tämän johtajuuden roolin? Tuossa edellisessä vaiheessa tunnistit, että nämä ihmisten johtamisen taito on sen kriittinen valmius, mitä mitataan ja vaaditaan, niin mikä nyt olisi se keskeisin?
No, tässä vaiheessa alkaa korostua prosessien johtamisen rooli ja kokonaisuuksien tunnistaminen. Et edelleen tietysti hengen luominen on hyvin tärkeä asia, mutta lähinnä tätä tapahtuisi näiden tiimien ja eri pienempien kokonaisuuksien sisällä. Mutta jos me puhutaan niin johtajuuden roolista tämän koko pienyrityksen kannalta, niin silloin ilman muuta nämä prosessit nousee keskeiseen asiaan. Ja prosessien pelaaminen ja tiimien toiminta ovat niitä keskeisiä ja kriittisimpiä asioita.
Mainitsit tuossa sanan kriittinen. Elinkaarimallissahan seuraava vaihe on kriisivaihe, toiminnan uudelleen muotoutuminen. Tätä vaihettahan monesti ajatellaan, että se syntyy siitä, että yrityksessä tulee joku omistajan vaihdos tai tällainen tekijä, joka jotenkin pistää sen uudelleen suuntautumisen alkuun. Mitkä asiat silloin johtamiseen vaikuttavat?
Aika useastihan on se tilanne, että jossain vaiheessa esimerkiksi perheyrityksissä tulee omistajan vaihdos tai sukupolven vaihdos. Ja nämä ovat ilman muuta hyvin tärkeä muutostekijä pienyrityksessä. Koska omistaja, tämä yrittäjän oma rooli näkyy aina siinä toiminnassa. Ihan ylipäätään voisi sanoa sen, että pikkuhiljaa yrityksen eri sidosryhmät ja muut ulkoiset tahot alkaa vaikuttaa yrityksen ja organisaation toimintaa yhä enemmän. Tällöin täytyy ruveta miettimään niin kuin johtamistakin myös ihan uudenlaisista lähtökohdista, että sanotaan tämmöisen liikkeen johdollisen osaamisen vaade kasvaa koko ajan yrityksen kasvaessa. Tietysti ongelmaksi voi tulla sitten se, että onko kaikilla rahkeita tällaiseen liikkeenjohdolliseen osaamiseen vai tuleeko esille se, että pitäisikin palkata ammattijohtaja vetämään yritystä. Yksi kriittinen asia on, pystytäänkö koko toiminta pitämään aisoissa vai pitääkö ruveta miettimään sitä, että karsitaan rönsyjä ja rajoitetaan kasvua. Et tietyllä tavalla toiminnan kehittämistä on myös se, että johtaja miettii, että mitkä ovat toiminnan keskeisiä alueita. Et kaikkea ei tarvitse tehdä, mitä vuosien aikana on takkiin tarttunut ja firmassa ideoitu, vaan näitä täytyy ihan tietoisesti myös miettiä, että mitä me halutaan tehdä nyt ja mitä me halutaan tehdä tulevaisuudessa ja mitä me pystytään tekemään.
Eli sellaista kilpailukykyanalyysiä, kilpailutilanneanalyysiä täytyy tehdä tässä vaiheessa.
Kyllä, ilman muuta, että viimeistään tässä vaiheessa on mietittävä sitä, että toisaalta meillä on vaakakupissa se, että pikkuhiljaa pienyrityksen ja pienyritysmäisyyden edut ruvetaan menettämään ja toisaalta taas sitten me voitaisiin miettiä sitä, että voidaanko sitä kasvua rajoittaa ja siten säilyttää pienyritystoiminnan hyvät puolet. Että hyvin moni pienyrittäjä on tehnytkin tietoisen ratkaisun ja rajoittanut kasvua sellaiseksi, että se yrityksen koko on edelleen hallittavissa.
Niin, eli omistajan vaihdoksen jälkeen voi tapahtua jotain niin kuin paluuta juurillekin, kenties.
Kyllä.
Jos nyt ajatellaan näitä johtajuuden rooleja eri osa-alueita, niin tuossa puhuttiin tuosta visioinnista, niin onko se sitten se strateginen johtaminen, joka nytten tulee päällimmäiseksi, vaikka ne kaikki mukana ovat?
No kyllä, ilman muuta tässä vaiheessa, juuri kun mietitään sitä, että mitä me olemme nyt ja mitä me mahdollisesti olemme tulevaisuudessa ja karsitaanko jotain toimintaa pois ja mitä ruvetaan kehittämään edelleen, niin strateginen johtaminen tulee tärkeäksi elementiksi. Toiminnan laajetessa ja mittakaavan kasvaessa toiminnan kokonaisuuden hallinta on ilman muuta keskeinen asia. Et tietysti prosessien hallinnointi ja hengen luominen on jalkautettu tässä vaiheessa näiden eri tasoisten esimiesten ja esimerkiksi tiiminvetäjien vastuulle. Tämän koko yrityksen johtaja ja yrittäjä huolehtii nimenomaan ulkoisista suhteista ja verkostoista. Ja nämä ovat tietysti tärkeitä asioita sen kannalta, että jotta yritys voisi säilyttää edelleenkin tämän oman paikkansa kilpailutilanteessa ja muiden yritysten joukossa.
No mennäänpä kuuntelemaan, mitä yritysjohtaja, toimitusjohtaja Jari Heinonen Lihaliike Reino Jokiselta kertoo siitä tilanteesta, kun hän siirtyi sukupolvenvaihdoksen myötä toimitusjohtajan rooliin.
Kun tämä sukupolvenvaihdos tapahtui, meillä oli tämä kauppahallissa toimiva pääpisteemme ja sen lisäksi kaksi tällaista pientä lihakauppaa. Ja alussa oli juuri tässä 90-luvun ongelmien tai 90-luvun alun ongelmien yhteydessä selviä vaikeuksia ja täytyisi ryhtyä etsimään, että mitä ja miksi on tällaisia vaikeuksia, joiden seurauksena tuli todettua, että tällaiset lihakaupat eivät enää olleet nykyaikaa ja niistä on jouduttu luopumaan ja sitä kautta keskittymään sitten juuri siihen, missä meidän osaamisemme olisi parasta. Eli lihan vähittäis- ja tukkumyyntiin.
Siirtymäjakso on nyt takana. Oletko saanut yrityksen mieleiseesi malliin?
No, toki yritys on nyt toiminnallisesti kunnossa, mutta ainahan se sattuu, kun joutuu liikevaihtoaan pienentämään ja supistuksia tekemään, joten nyt pitäisi etsiä niitä uusia keinoja tässä kaupan suuressa murroksessa, että mistä löytää lisää sitä aluetta, jossa me olemme vahvoja.
No niin, keskustellaan seuraavaksi siitä, että miten yrityksen toimiala voi vaikuttaa siihen, millaiseksi johtajuus muodostuu. Tarkastellaan ihan tällaisia perustyypin toimialoja, tuotannollista toimintaa, palvelutoimintaa ja asiantuntijayrityksiä. Minkälaisia eri johtamisympäristöjä näissä yrityksissä ja yritystyypeissä voisi löytyä? Miten Satu luonnehtisi tämmöistä valmistustoimintaa harjoittavaa yritystä ja pienteollisuutta? Minkälaiseksi johtajuuden rooli siellä tyypillisesti muodostuu?
No silloin, kun työ on tämän tekniikan kautta jotenkin jo jaksotettu, se on rutiininomaista. Siinä keskeistä on tietysti miettiä sitä, että mikä se tuotantoprosessi on. Ja silloin helposti käy kuitenkin niin, että kun ihminen tekee sellaista palasta siinä tuotantoprosessissa, niin häneltä hämärtyy se, että mikä hänen paikkansa siinä kokonaisuudessa on. Ja helposti ei sitten näe, että miten tärkeää on, että se oman työnsä tekee kunnolla. Ja siinä mielessä niin paitsi tämä prosessien miettiminen, niin tärkeää on myöskin se ihmisten kannustaminen ja motivoiminen. Täytyy rakentaa sellaista sisäisen asiakkuuden periaatetta, että näkee, että se prosessin seuraava vaihe on itse asiassa minun asiakkaani ja on tärkeää, että minä tuotan hänelle oikea-aikaisesti laadukasta tuotetta. Ja sitä kautta prosessien sujuvuus, esimerkiksi tiedonkulun varmistaminen, että oikea-aikaisesti saadaan tietoa erilaisista kuormituspisteistä, pullonkauloista, on hyvin tärkeää. Tämmöisiä toimialoja tai yrityksiä esimerkiksi niin voisi nimetä joku konepaja tai kirjapaino, jossa tämmöiset kysymykset tyypillisesti korostuu.
Niin, prosessit on varmaan hyvin tärkeitä, mutta kun mietin tilannetta palveluyritysten kohdalla, niin tilanne on hieman toinen. Tällöin yhteinen positiivinen ilmapiiri on hyvin tärkeää. Se säteilee kaikesta organisaation toiminnasta ja tekemisestä asiakkaalle. Silloin olisikin hyvin tärkeää, että yrityksessä koettaisiin yhteisvastuullisuutta asiakkaan saamasta laadukkaasta palvelusta. Eli kaikki ovat luomassa sitä palvelua. Toiminta voidaankin organisoida esimerkiksi palvelutiimeiksi tai ryhmiksi. Ja palvelualoilla on erityisen tärkeää se, että huomataan, että kontaktipinta yrityksen ja ympäristön välillä on suuri ja laaja. Jokainen henkilö palveluyrityksessä edustaa yritystä. Itse asiassa suurin osa yrityksen työntekijöistä näkyy palvelutilanteessa asiakkaille ja heidän toimintansa on koko ajan asiakkaiden suurennuslasin alla. Tällöin johtajan taidot mitataankin sillä, miten hän luo tämmöistä aitoa palveluhenkeä yritykseensä ja kuinka hän tukee asiakaspalveluhenkilöiden työtä.
Niin kyllähän se niin on, jos itsekin ajattelet, että jos kerran saa jossakin liikkeessä huonoa palvelua, niin sitten päättää, että sinne en toista kertaa enää mene.
Ja tyypillisesti tämmöisiä palveluyrityksiä olisivat kaupan alan yritykset tai meille kaikille tutut kampaamot, matkatoimistot.
Niin, palveluista voi sitten siirtyä vielä ehkä niin kuin siihen uusimpaan palvelun alueeseen, joka liittyy tiedon tuottamiseen, eli asiantuntijayrityksiin. Ja niissähän johtaminen on tavallaan vieläkin haasteellisempaa ja vaikeampaa. Sitä monesti sanotaan, että itsenäisiä ja itsepäisiäkin asiantuntijoita on lähes mahdotonta johtaa, koska heillä tämä asiantuntijaylpeys on sellainen, että he eivät oikein pomoilua kestä. Silloin sen johtajan pitäisi osata pitää sopivassa suhteessa niitä ohjaksia löysällä, mutta kuitenkin luoda puitteet sille toiminnalle. Valvontajänne on varsin pitkä. Asiantuntijat itse kantavat vastuun työnsä suunnittelusta ja keinovalikoimasta toteuttamisesta. Ja aika pitkälle varmaan siitä arvioinnistakin, että sitä lopputuotetta sitten vaan arvioidaan ja siitä näkee sen osuutensa siinä kokonaistuotoksessa. Asiantuntijaorganisaatiossa itse asiassa johtajan työ on aika paljon siitä varsinaisesta tekemisestä irrallaan olemista. Monta kertaa juuri sellaisia johtajia asiantuntijaorganisaatio kaipaisi, joka osaisi nähdä sen metsän puilta eikä olla kiinnostunut siitä nimenomaisesta asiantuntijuusalueesta, mutta asiantuntijat oikein tahdo arvostaa sellaista johtajaa, joka on asiantuntija itsekin. Ohjeeksi oikeastaan voisi sanoa, että tämmöisen asiantuntijaorganisaatiot pitää olla riittävän jämäkkä, taustalla tietty asiantuntijuus, mutta ei välttämättä ihan ajan tasalla riittää, että on tunnettuutta sillä alalla toimijana, mutta ei tarvitse enää olla asiantuntemuksen huipulla. Kun itse tietää, ketä osaajia sinne tarvitaan, minkälaisia osaajia tarvitaan, niin taitoa mittaa se, että osaa rekrytoida sellaiset henkilöt sinne yritykseen, joilla sitä osaamista on, ja pystyy innostamaan heidät siihen toimintaan, jatkuvaan ammatilliseen kehittymiseen ja sen toiminnan kehittämiseen. Eikä siinä olisi ehkä asiantuntijaorganisaatiossa se johtajan rooli.
Pienessä yrityksessä yritys on hyvin paljon yrittäjän oman itsensä näköinen ja oloinen. Usein käy niin, että yrityksen kasvaessa yhä enemmän vaaditaan tätä ammattimaista otetta johtajuuteen, mitä nyt tässä mekin ollaan pohdittu koko ohjelman ajan. Mutta mitä luulet, Satu, katoaako persoonalliset piirteet pienyrityksessä sitä myötä, kun siirrytään tämmöiseen ammattimaiseen liikkeenjohtoon?
No kyllä semmoinen mahdollisuus tietysti on olemassa, mutta mennäänpä kuulemaan, mitä Jari Heinonen kertoo omasta tilanteestaan, omasta roolistaan perheyrityksessä.
Varsinainen johtajasana on ehkä hiukan liiankin hieno sana siihen asiaan, mitä meidän yrityksessä tämä toiminta on. Itse olen käytännön työssä mukana joka päivä ja liiankin vähän pääsee varsinaisesti syventymään siihen, mitä johtajana pitäisi tehdä. Varmastikin itse koen tärkeänä sen, että on mukana esimerkillään ja varsinkin tällaisessa pienessä yhteisössä, niin ehkä se on hyvä voimavara. Mutta niin kuin jo totesin, niin tällainen johtaminen varsinaisessa merkityksessään kärsii.
Jari Heinonen, miten sinun persoonasi näkyy lihaliikkeen toiminnassa?
No tällainen palveleva ja laatua korostava lihaliike ja sen kauppias, sen on oltava persona ja oltava hengellään mukana tässä toiminnassa ja annettava koko persoonansa sen käyttöön. Muuten tämä ei missään tapauksessa, tai ainakaan näillä toiminnoilla ei toimisi, ellei se olisi näin.
Tämän ohjelman tekijänä olivat professori Satu Lähteenmäki ja tutkija Kirsi Myllys Turun kauppakorkeakoulun johtamisen laitokselta. Lisää materiaalia voit katsoa Turun kauppakorkeakoulun yritystoiminnan tutkimus- ja koulutuskeskuksen etälukion nettisivuilta.
Etälukio-ohjelmat on tehty Euroopan sosiaalirahaston, opetushallituksen ja Yleisradion yhteistyönä.